Pražské a třebícké pozvání v sobě obsahuje dnešní vydání magazínu, které právě začíná. Dobré odpoledne a dobrý poslech. Ve čtvrtek a v pátek můžete nahlédnout pod pokličku práce nakladatelství Biblion. V sídle své redakce v Praze na Rooseveltově ulici 49 otevírá dveře, zve k jarnímu výprodeji, swapu, tedy výměně teologické literatury, k seznámení se členy redakce i ke dvěma přednáškám. Ve čtvrtek v 18 hodin mluví Šárka Grauová o dobrých a špatných překladech. V pátek pak promluví ve stejném čase Alexandr Saša Fleck o svém dalším velkém projektu Bible 21, Parabible. A co dál? Pojďte si spolu s námi a se Sašou Fleckem připomenout, jak to vlastně celé začalo.
To začalo vlastně už po revoluci v 90. letech, když spousta lidí přicházela k víře. Tehdy bylo takové probuzení v celé zemi a v různých denominacích i mimo ně se opravdu mnoho lidí, zejména mladých, ale nejenom, obracelo. Já a moji přátelé jsme k ním patřili a mnozí z nás jsme právě nebyli odchováni církví a církevní češtinou, biblickou češtinou, takže oba dva ty tehdy dostupné překlady Bible pro nás byly tak jako velmi vzdálené a z téhle situace a z té potřeby a touhy vlastně vznikla ta práce na novém překladu. To znamená, už v raných 90. letech ta potřeba začala být vnímána, no a potom vlastně od roku 94 se na tom jakoby začalo pracovat. V 98. vyšel nový zákon, tehdy ovšem ne pod názvem Bible 21, ale vlastně po celou dobu toho vznikání toho překladu, který trval 15 let, tak jsme, ten pracovní název byl Nová Bible Králická. Původně jsme mysleli, že to bude vlastně revize Králického překladu, ale během té práce se to přehouplo vlastně v nový svébytný překlad.
Jestli tomu tedy dobře rozumím, tak vy jste chtěli přinést Bibli, jejíž překlad bude relevantní pro současného čtenáře.
Přesně tak. V první řadě pro nás a pro naše další přátelé, kteří se obraceli nebo byli čerstvě obrácení a postupně vlastně během těch let ta vize se rozšířila na to, aby ten překlad mohl fungovat nejenom uvnitř církve, ale vlastně i pro ty, kdo třeba Bibli berou do ruky úplně poprvé.
Když tě tak poslouchám, tak z toho úplně jasně vyplývá otázka, jakou roli může či hraje Bible v obrácení k cestě k Bohu v životě člověka?
Samozřejmě zásadní. Myslím si, že tam jde o několik rovin. Jedna je, že někdo třeba opravdu dostane nebo si pořídí nebo najde Bibli a poprvé v životě ji začne číst, počí si ji v knihovně třeba. A je otázka, zda ho osloví. Mně třeba takhle v mém období hledání Boha, já jsem vyrostl v ateistické rodině a hledal jsem opravdu ten smysl, kde se dalo, a dostal jsem i Bibli do ruky tehdy ještě za komunismu a byla to Bible Králická a já jsem si říkal, že prostě jsem četl Dostojevského a Camuse a podobně, takže si teda přečtu taky Bibli a to patří k nějakému základu vzdělání. No a začal jsem samozřejmě od začátku Genesis a vydržel jsem asi tři stránky. Jednak tam šlo nějakou grafickou úpravu, ale jednak opravdu ten text byl naprosto neprostupné houští. Takže v tomhle smyslu to hraje roli. My se dneska setkáme s lidmi nebo slyšíme příběhy o lidech, kteří opravdu takhle začali číst Bibli v tom novém překladu a neodložili ji po dvou stránkách. No, naopak, někdy ty příběhy jsou skutečně příběhy o obrácení. Takže ano, na téhle rovině je to takové jako jasné. Každá generace mluví trochu jiným jazykem a my jako bibliční překladatelé na celém světě věříme, že lidé ze všech národů, jazyků, pokolení a kmenů, tak jak o tom píše v knize Zjevení, kteří se budou procházet před trůnem Božím a Beránkovým, tak mají právo slyšet evangelium ve svém vlastním jazyce. Mm-hmm. Ale je tu ještě jiná rovina, že církev, tak jako každá komunita, mluví určitým jazykem. Jazykověci tomu říkají idiolekt, jako vlastní specifický jazyk. A ten má každá rodina, řekněme, nebo každá společenská vrstva. Tak je církev. No a když ta církev opravdu mluví o hodně jiným jazykem a používá hodně jiných slov než ostatní společnost, tak vlastně vlastně ta komunikace bude těžší a ten práh pro lidi, kteří chtějí vstoupit do Božího království, bude vyšší a tíže přestupitelný, než je potřeba. Vlastně, když přišel Ježíš, ale vlastně už i proroci před ním a apoštolové po něm, tak vlastně mluvili normálním jazykem. Neříkali infinitivy na ti na konci a neměli divný slovosled a nemluvili nějakým zvláštním vznosným tónem. Nový zákon je napsaný řečinou kojné, byla řečina tržiště, řečina ulice, řečina otroků.
Když mluvíme o srozumitelnosti, o jakési prostupnosti Božího slova do dané generace, tak vy jste šli v Biblionu ještě dál a kromě Bible 21 před pár lety spatřila světlo světa taky parabible. Byl za jejím vznikem ten stejný motiv, tedy ta touha po přiblížení biblického textu současnému čtenáři?
Tak, když vyšla Bible 21, tak mi řada lidí říkala, Sašo, jako, jo, teď rozumíme tomu jazyku, rozumíme těm slovům, ale stejně tomu nerozumíme. Nevíme, co se děje, nevíme, kdo je kdo. Takže ta moje vlastně motivace a touha, která stála za překladem Bible, tak to je vlastně stejná motivace a touha, která stála za parabiblí. Parabible vlastně, tak jak na těch stránkách je to vidět, je ještě další krok od originálu k překladu a pak, když bychom ten pohyb od originálu k překladu protáhli ještě dál, tak je to pohyb stejným směrem, ale už jako za překlad. Je to překlopené už do převyprávění. Některé volné biblické překlady se označují za parafráze, ale to vlastně není přesné. Nejsou to parafráze většinou, když je tam podobenství o, řekněme, o pastíři a ovcích, tak je to třeba volně přeloženo, ale pořád je to podobenství o pastíři a ovcích. Když to v parabibli už to není o pastíři a ovcích, ale třeba o paní učitelce v mateřské školce a dětech, která má na starosti příklad. Takže parabible má stejnou motivaci a původně vznikla ne jako kniha, ale jako takové moje přípravy k kázáním, které jsem dával na Facebook a začalo to žít svým životem. Protože moje kázání, vzhledem k tomu, že mám po ruce spoustu komentářů a pracuju s řečtinou a hebrejštinou a tak dále, a tak dále. Ta moje kázání měla tendenci být příliš strašně moc dlouhá. A dlouhá hlavně kvůli spoustě poznámek pod čarou, když jsem měl potřebu vysvětlit, jak daleko je to z Nazareta do Betléma a kudy se jde a jak těžký je to terén a podobně. Tak to bylo jako hrozně dlouhý a vlastně jsem zjistil, že to kázání natahují právě tyhle ty poznámky pod čarou, které vysvětlují ty reálie. Když vlastně by se to překlopilo do dnešních reálií a zachovala se stejná pointa, tak vlastně bychom se toho mohli zbavit. A najednou to fungovalo. No, takže
spatřil světlo světa Ježíš z Nošovic.
Narodil se v Berouně pod mostem na matraci, zabalený do šátku.
Je to tak. My jsme ještě pořád v oblasti biblického textu, ale vaše produkce se postupně začala rozšiřovat nejenom na Bible, ale i na další knihy. Jak?
Nejdřív vlastně, když po těch 15 letech v roce 2009 Bible 21 už pod tímhle názvem poprvé vyšla a vlastně setkala se s nečekaným a velikým zájmem a úspěchem, tak otázka byla, co dál, protože Biblion vzniknul právě kvůli tomu, aby byl servisní organizací pro to vydání Bible. Vlastně původní představa byla, že bychom vydávali, já jsem tomu říkal, populární biblistika, vlastně knížky, které by vyloženě byly zaměřené na Bibli jako takovou, její čtení. A taky první naše dvě knihy byly takové, Kapesní průvodce Biblí a potom Rok z Biblí od Johna Stotta. Ale vlastně i tohle se pak začalo rozšiřovat a vlastně podtitul našeho nakladatelství je Duchovní literatura pro 21. století. To znamená, vizí je přinášet opravdu tu biblickou zvěst jako dobrou zprávu pro člověka 21. století. My totiž často víme, co je odpověď, víme, že Ježíš je odpověď, ale nevíme přesně, co je otázka. A každá generace, každý kmen a národ a vlastně jednotlivec tu otázku klade jinak. A my bychom chtěli, aby opravdu zněla jako dobrá zpráva. Takže hledáme knihy jak ve světě, tak i u nás, které tu biblickou zvěst vlastně pro dnešního člověka nějakým způsobem zprostředkují. Ať už třeba v nějakém specifickém tématu, ať se to týká, třeba jsme vydali knihu Svatý sex, kde tam vnášet evangelium nebo vidět tuhle oblast prizmatem biblické zvěsti, prizmatem evangelia, anebo prostě jsou to knihy, které přinášejí nový nebo čerstvý teologický pohled na celou biblickou zvěst.
Co potřebuje slyšet člověk v 21. století? Jaké jsou jeho uši? Na co jsou citlivé?
To je veliká otázka. Za milion dolarů a za víc. No. Každý člověk je originál a samozřejmě každý potřebujeme slyšet jinak. A Pán Bůh nás zná a promluvá k nám tak, jak my sami to potřebujeme. Ale já to řeknu jinak. Myslím, že není nedůležité, že na každý stránce evangelia skoro vidíme Ježíše, jak uzdravuje. Pořád, kudy chodí, tak uzdravuje. Je to vlastně zvláštní pro nás dneska. Máme lékárny, doktory, ortopedy a zubaře, ale tehdy nic takového nebylo. Když byl někdo nemocný, tak ho pomazali olejem a popřáli mu hodně zdarů. A možná se pomodlili za ním. Takže všichni byli nemocní, všechny něco bolelo. A Ježíš uzdravoval, kudy chodil. A teď moje otázka je, co by Ježíš uzdravoval dneska asi? Nebo proč máme tohle v evangelích? Proč je tam toho tolik? A osobně si myslím, že ta otázka, jako proč zrovna uzdravoval, je hrozně důležitá. Že to něco o něm vypovídá, něco nadčasového. Že myslím si, tak jak Ježíš je ten týž včera, dnes i na věky, že kdyby přišel dneska, tak by taky uzdravoval na každý stránce příběhu, který by se o něj psal. Ale co by uzdravoval? Malomocných moc nemáme, asi vůbec žádný, pokud...
Česku určitě ne.
Co by uzdravoval v Praze, co by uzdravoval v Brně, co by uzdravoval v Dolních Kotěhůlkách? A myslím si, že by uzdravoval ty nejrozšířenější nemoci. Co nás dneska bolí? Co jsou vlastně dneska ty naše trápení? Jo? Myslím, že to dělal proto, aby se s lidma setkal v jejich nejsilněji pociťované potřebě. Ne v té jejich největší potřebě, věční, jo, kterou je spása samozřejmě, ale v té jejich nejbezprostřednější potřebě. Konec konců jeho první zázrak ani nebyl uzdravení, ale rozmnožení vína v Káni na svatbě. Tak, což byla jejich nejbezprostřednější potřeba. Ne jejich největší, ale nejsilněji pociťovaná potřeba. Co to je dneska? Ano, ta odpověď je individuální pro každýho. Ale zároveň myslím, že je pár věcí, které naši generaci, naše současníky i nás konec konců trápí nejvíc. A možná to jsou věci jako samota, nedostatek smyslu, směru života. Možná je to blízkost nějaká. To jsou věci, které nám chybí. A já myslím, že Ježíš by uzdravoval. A že Ježíš uzdravuje i dnes. A že k tomu potřebuje nás samozřejmě. Jestli lidem chybí společenství nebo... To je takové slovo církevní, že nikdo jiný nepoužívá, možná o včelách nebo mravencích. Jestli lidi prožívají samotu, no tak asi Ježíš neuzdraví jinak než skrze nás.
Myslí si Alexandr Saša Flek, ředitel nakladatelství Biblion. Pokud byste za brány Biblionu chtěli v následujících dnech zamířit, podrobnosti nabídne událost na Facebooku nazvaná Open House v Biblionu a teologický svob. Na Rádiu 7 posloucháte magazín. Židovská čtvrť v Třebíči je spolu s místní bazilikou svatého Prokopa součástí světového dědictví UNESCO. Unikátní místo s jedinečnou atmosférou můžete o následujícím víkendu hlouběji poznat díky akci pořádané spolkem Žijeme v Židech. Jeho předseda Martin Bárta nás nejprve uvede do historie místa samotného.
Ty první zmínky už teda jsou od roku nějakého 1338, ale když se budeme bavit o toho 20. století, tak když ten pád nastává druhou světovou válkou a pokračuje dál za době komunismu, kdy židovská čtvrť po odsunu židovských obyvatel nechala spoustu domů vlastně prázdných a za dobu komunismu pak i zůstalo, nebo se sem stěhovali různé jiné sociální skupiny, které tomu moc nepřispěly. Ale potom ten rozkvět začíná roku 2003, kdy právě židovská čtvrť byla zapsaná do UNESCO společně s bazilikou a ještě podotknu společně i s židovským hřbitovem, který vlastně je kousek od židovské čtvrti. Ten rozkvět potom pokračuje až doteď. Všimáme si ho hlavně teďkom posledních pár let. Je to krásný pohled.
Čím je třebíčská židovská čtvrť unikátní a co vlastně přispělo k jejímu zapsání na seznam UNESCO?
Já bych řekl, že hlavně to, jak tady po staletí žili Židé a křesťané při spolu, už od toho roku 1300, potom od toho roku 1700 se stalo stává jakoby oficiální ghetto a Židé tu už žili separovaně. Ale ta hlavní příčina bych řekl, že je tím, že ta jedinečnost té židovské čtvrti v architektuře. To znamená, její vnitrobločky, dvorky, pavlače a ty úzké uličky, tak různě zakulacené a tak různě to vypadá jak někde v Itálii a je to jako fakt krásný pohled a řekl bych, že skoro jako jedinečný tady v České republice.
Vy jste předsedou spolku Žijeme v Židech. O co jako spolek usilujete? A možná ještě mohl byste nám dovysvětlit název toho spolku, kdeže to žijete?
Ano, Žijeme v Židech. Já začnu to od konce. Tady u nás v Třebíči, když řekneme, jdeme na procházku do židovské čtvrti, tak neříkáme, jdeme do židovské čtvrti, a říkáme, jdeme do Židů. A je to takové hovorové, takže vlastně jsme spolek, který žije v Židech. Teď navážu teda, na co vlastně usilujeme. Jsme obyvatelé židovské čtvrti, kteří tu bydlí, ale nejen bydlí, mají tu i nějaké podnikání, kavárny, bary, penziony. A zkrátka ten potenciál v té židovské čtvrti vidíme a chceme ho posílit a navrátit tomu právě ten život, který tu dříve byl.
Víkend otevřených dvorků a domů, který jako spolek Žijeme v Židech pořádáte o následujícím víkendu, koresponduje s vrcholícím svátkem Pesach, který začal vlastně včera po setmění. Je to záměr? Spojili jste ty dvě skutečnosti schválně?
Možná to bude znít málo romanticky, ale je to čistá náhoda. My jsme vlastně dělali otevřené dvorky, tuto akci tady vlastně bude i o víkendu, tak jsme ji dělali před měsícem poprvé. A nečekali jsme, že bude takový velký zájem, takže po té akci se nám přihlásili další lidé, že mají zájem navštívit nějaké domy a zároveň se nám ozvali i lidé tady v Židech, v židovské čtvrti, že by rádi zpřístupnili právě, že taky i své domy, svoje dvorky veřejnosti. A právě se nám tam sešel krásný datum i třeba společně s jedním domem bývalého rabinátu, že by to krásně vyšlo právě na tento víkend. Takže budou tu nové domy k hlednutí a právě proto tento datum.
Program, který chystáte na víkend, je skutečně pestrý. Co všechno na zájemce čeká a co byste vy sám doporučil?
Tak hlavní akce je teda prohlídka těch domů. Protýkám, jsou to všechno soukromé domy, jsou to naše domy, takže ta autenticita tam hlavně bude. Zároveň v neděli se to chystá i přednáška v přední synagoze o tom, jak se dřív v Židech žilo. Ta přednáška začíná někdy v 10 hodin dopoledne. A za mě ve spolupráci vlastně s MKS-kou, s Městským kulturním centrem, tu budeme mít i průvodce právě pro prohlídky těch našich domů, které jsou vždycky v 9 a ve 12. A myslím, že je dobré to využít s tím, že i ten průvodce vám řekne nějakou historii právě k židovské čtvrti a potom jednotlivě i k těm domům.
A pokud někdo nestihne o víkendu do Třebíče zamířit, je možné si židovskou čtvrť prohlédnout i jindy?
Určitě. V židovské čtvrti je toho opravdu co dělat, protože nejen teď ta naše akce, ale zároveň můžete jít tady i do různých kaváren, právě těch zákoutí různých a projít si to. Je to návštěva tak na půl dne, ale velice příjemná. Nicméně už teda na vás nebudou čekat ty otevřené dvorky. Myslím si, že by se lidé tvářili divně, kdybyste jim šli do domu a neviděli by o tom. Takže opravdu jenom ta procházka a návštěva nějakých těch kaváraníček a tak.
Celý program víkendu otevřených dvorků v židovské čtvrti v Třebíči najdete na facebookové stránce spolku Žijeme v Židech. Mimo jiné zjistíte, že už v pátek ve 13 hodin začíná seriál akcí spojený se zpřístupněním zrekonstruované budovy rabinátu. V pátek ve 13 a v neděli ve 14 hodin pak proběhnou bohoslužby církve Československé husitské. Tu páteční slouží brněnský biskup Juraj Jordán Doval, nedělní náš někdejší spolupracovník Miroslav Kubíček. Připraveny jsou hudební vystoupení a další přednášky. Zkrátka stačí vybírat. A ještě připomínám soutěž o sešity Boží Wifina 2 z produkce nakladatelství Hisland. Součástí kterého jiného velkého křesťanského nakladatelství v současné době Hisland je? napište nám do čtvrteční 12. hodiny. Odpovědi pište e-mailem na adresu radio7@radio7.cz nebo můžete poslat SMSky nebo WhatsAppovou zprávu na číslo 608 566 773. Těšíme se, kam propojení způsobené Boží Wi-Finou prostoupí. Z magazínu je to pro dnešek vše. Díky, že jste s námi. Naslyšenou zítra.